السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وكنا ماما وإسلام dada zetu filla baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumtakia ziada za salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tumekutana hapa katika msikiti wetu huu Masjid Maryam uliopo hapa kwa Mfipa katika mkoa huu wa Pwani lengo la makutano kama haya ni kukumbushana kuhusiana na dini yetu ya Kiislamu sisi ni Waislamu ولله الحمد والمنة وإسلام أهل السنة والجماعة ambao tunafuata mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufuata jamaa ambayo ni aljamaatu al-umm jamaa mama jamaa mama ni jamaa ya wale waliobaki katika misingi ya dini ya Kiislamu ile ile ambayo walikuwa nayo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakaichukua kutoka kwao matabiina wanafunzi wao na wakaichukua kutoka kwao atba'u tabi'ina wakafika kama imamu wetu kina al-imamu Malik ibn Anas kabla yake ni al-imamu Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit al-Kufi rahimahullahu ta'ala kisha al-imamu Malik ibn Anas الأصبحي رحمه الله تعالى كشا الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى كشا الإمام أحمد بن حنبل البغدادي الذهلي البغدادي المروزي رحمه الله تعالى mpaka sisi ambao tupo kwenye karne hii ya 15 mwaka 1446 Hijria. Kwa hiyo sisi Ahlu Sunnah wal Jamaa ambao tumeamua kushika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakuwa na taratibu za kukumbushana mioyo hii tuliyokuwa nayo inapatwa na kutu na msasa wake ni kusomeana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msasa wake ni kusomeana hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Msasa wake ni kuambizana maneno ya wanawazuoni wetu wakubwa waliosoma wakabobea. Akina mama, mnafahamu ya kwamba ma khalaqana Allah subhanahu wa ta'ala illa li'ibadatihi wa tawhidihi. Hatukuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ametuumba tumwabudu na ametuumba tumpwekeshe katika ibada. Hili ndilo lengo kuu la kuumbwa kwetu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na watu isipokuwa waje waniabudu. Ma uridu minhum min rizqin. Sitaki kutoka kwao riziki yoyote. Wama uridu an yut'imun. Na wala sitaki kutoka kwao wanilishe. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu. Hakika Allah yeye ndiye Razzaq, yeye ndiye mwenye kuruzuku. Dhul quwwati al-matin, mwenye nguvu zilizokuwa madhubuti. Ya ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, muabuduni yule Mola wenu ambaye amekuumbeni, aliyewaumba waliotangulia kabla yenu. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, Allah ambaye amekujaalieni nyinyi ardhi ikawa kwenu mithili ya godoro ambalo limetandikwa. Was-samaa binaa, akaijaalia kwenu mbingu kuwa ni mithili ya dari. Wa anzala minas samaa maa, na akashusha kutoka mawinguni maji. Fa akhraja bihi minas thamarat, akatoa kwa maji hayo aina mbalimbali za matunda. Rizqan lakum, yawe ni riziki kwenu nyinyi. Fala taj'alu lillahi andada, basi msimjalie Allah kuwa ana washirika, kuwa ana wenza katika ibada. Wa antum ta'lamun, ilhali nyinyi mnafahamu kwamba hana wenza katika kuumba na kuruzuku. Amepwekeka kwenye kuumba, amepwekeka kwenye kuruzuku, apwekeke kwenye kuabudiwa. Kwa sisi tumeumbwa kwa lengo kuu hilo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ni kitu gani? Ibada hii ambayo tunaizungumzia hapa, tuliyoumbwa kwa ajili yake, kwa taarifu wanazozitoa wanawazuoni wetu, kwamba ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batina. Ibada ni jina ambalo limekusanya, ismun jami'un, ni jina lililokusanya, likulli ma yuhibbuhu Allah, yote yale ayapendayo Allah. wayardahu na akayaridhia, min alaqwali miongoni mwa maneno, wal a'mali na matendo, adh-dhahira yaliyo wazi, wal batina na yaliyo fichikamana. Hii ndiyo taarifu nzuri sana iliyokuja kuzungumzia nini ibada, kama wanavyotuambia wanawazuoni wetu, wa huwa ahsanu ma qila fi taarifi al-ibada. Taarifu hii ndiyo taarifu nzuri sana iliyokuja kuyaarifisha ibada, kwamba ibada ni kitu gani. Ibada ni ismun jami'un, ni jina lililokusanya, likulli ma yuhibbuhu Allah, yote yale ayapendayo Allah, wa yardahu na akayaridhia, min al-aqwali ikiwemo maneno. Kwa kama hilo neno ambalo umelitamka Allah analipenda, Allah analiridhia, hilo neno lako ni ibada. Kwa ukisema subhanallah, ukisema alhamdulillah, ukisema la ilaha illa Allah, ukisema Allahu akbar, ukisema la hawla wala quwwata illa billah, yote hayo maneno ni ibada. Ukimwambia mtu nenda ukaswali, hilo ni ibada. Ukimwambia mwanamke mwenzako asiyevaa stara, hebu jistiri binti wewe, umeamrisha jema, hilo ni ibada, sababu ni jambo analipenda Allah. Allah anapenda al-amru bil ma'ruf, kukataa kuamrisha jema. Allah anapenda an-nahyu 'anil munkar, kukataza ovu. Usiseme uongo, usizini, usifanye ghishi kwenye biashara yako, usitapeli, acha miamala ya riba. Hii ni an-nahyu 'anil munkar. Na Allah ametutaka tuamrishane mema, Allah ametutaka tukatazane yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo ukiamrisha jema analifurahia Allah, ukikataza baya analifurahia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hilo neno lako ni ibada. Kadhalika au matendo, umenyanyua mguu wako umekwenda kumtembelea mgonjwa, mama fulani anaumwa, jamani tuendeni tukamsalimie, ukhti mwenzetu, mkanyanyua miguu yenu mkaenda mpaka kwa mama fulani kwenda kumsalimia na kumjulia hali na kumwombea dua. Tendo lile la kunyanyua miguu yenu imedhibitiwa idadi ya hatua zenu, ni ibada, anaipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tendo la kunyanyuka mwanamke wa Kiislamu ukatembea kwenda kumpokea mumeo ili upate radhi zake, ni ibada, lile tendo ni ibada, utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tendo la kumpikia mumeo ni ibada, ukiweka nia kwamba nafanya haya namridhisha Mola, nafanya haya namridhisha mume wangu, nafanya haya nataka malipo kutoka kwa Allah, ni ibada. Kadhalika kila ambalo utamfanyia kwa lengo la ikhlas, kwamba nafanya kutekeleza haya nipate malipo kutoka kwa Allah, naam, ni ibada. Kwa min al-aqwal, maneno, wal-a'mal, na matendo, al-zahira yaliyo wazi, wal-batina na yaliyo fichikana. Na ibada ina umuhimu mkubwa sana, na ndio maana tumeumbwa sisi na majini, ndio maana tumeumbwa sisi kwa ajili yake hiyo ibada, ndio maana wameumbwa majini kwa ajili yake hiyo ibada, ndio maana Allah ametuma mitume kwa ajili ya ibada, waje wawafundishe watu ibada, ndio maana Allah ameshusha vitabu ili aamrishe watu kufanya ibada, ndio maana vimeshushwa vitabu ili Allah akataze ibada za kuabudiwa asiyekuwa yeye. Aya tumetangulia kuzisoma, aya 56 katika suratu Dhariyat,
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون hatukuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake biibadatihi, ili wamwabudu yeye, na amewakataza masala ya kumuasi. Akasema tena subhanahu wa ta'ala juu ya kuthibitisha msingi huu wa ibada katika suratu An-Nahli aya 36, anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, na kwa hakika tumetuma katika kila umma, tumetuma mtume awaambie watu wake u'budu Allah, muabuduni Allah, wajtanibu at-taghut, jiepusheni na ibada za kishetani. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Katika suratul anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, na wala hatukutuma kabla yako kumtuma mtume yeyote, إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, isipokuwa sisi tulikuwa tukimfunulia kwa njia ya wahyi, annahu la ilaha illa ana fa'budun, kwamba hakika kuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, basi niabuduni. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. سورة هود آية كوانزا آية يبيلي ألف لام را, الله لن يجو معنى ألف لام را, كتاب أحكمت آياته, هيكني كتاب أمباتو أحكمت آياته, آيازاكي zimewekwa kwa itqani, zimewekwa kwa uzuri kabisa. Thumma fussilat, kisha zikapambanuliwa, zikabainishwa ubainifu wa juu kabisa. Min ladun hakimin khabir, kutoka kwa mwingi wa hekima, kutoka kwa mwingi wa habari, Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya kushushwa hiki kitabu, alla ta'budu illa Allah, kije kuwabainishia ya kwamba msimwabudu yeyote asiyekuwa Allah. Alla ta'budu illa Allah, ya kwamba msimwabudu yeyote asiyekuwa Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir, hakika mimi kwake yeye Allah nadhirun, ni muonyaji, wabashir, nani mbashiriaji, nimekuja kuwaonya juu ya mabaya, na kwamba atakayefanya mabaya ataingia motoni. Nimekuja kuwabashiria juu ya mema, na kwamba atakayefanya mema ataingia peponi. Na ibada, enye kina mama wa Kiislamu, anwa ziko aina nyingi. Ibada si peke yake kuswali, ibada si peke yake kufunga, ibada si peke yake kuhiji. Naam, wal ibada anwaa kathira, ibada ni aina nyingi. Miongoni mwa ibada ni kuwa na hofu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tendo la kumuogopa Allah ni ibada, iko kwenye moyo. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ali Imran 175, anasema fala takhafuhum وَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, basi msiwaogope hao, msiwaogope hao, ni viumbe wenzenu. وَخَافُونِ, na niogope ni mimi, إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Kwa miongoni mwa ibada ni kuwa na hofu, kumhofu Allah, kuhofu adhabu zake, kuhofu ghadhabu zake, kuhofu makasiriko yake, subhanahu wa ta'ala. Tendo la kumkhofu Mola subhanahu wa ta'ala min ajalli al-ibadat, miongoni mwa ibada tukufu kabisa. Kadhalika katika ibada ar-raja, kutaraji kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumtarajia. Ukafanya jambo lako la kibinadamu, ukafanya jambo lako labda la asbabu ya rizqi, ukatafuta eneo, ukatafuta duka, ukafungua, ukafanya kila asbab, alafu kamtaraji Allah kama Allah atakufungulia, Allah atakuruzuku. Umekwenda kwenye shamba lako ukalima, ukapanda mbegu zako pale, naam, unamtaraji Allah kama Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mafanikio kwenye kilimo chako, ukawa una matarajio kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Yote haya ni katika ibadat. Anasema subhanahu wa ta'ala katika suratul Kafi aya 110, anasema faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan. Yeyote mwenye matarajio juu ya makutano na Mola wake, akawa ana matarajio kwa Allah. Kwa hiyo kumbe kuwa na matarajio kwa Allah ni ibada. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Kadhalika katika aina za ibada ni atawakkul, kumtegemea Allah. Allah anasema katika suratul Talaq aya ya 3, waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yeyote atakayemtegemea Allah, kuna kumtaraji na kuna kumtegemea. Yeyote anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa hasbuhu, bas Allah atamtosha. Akasema tena Allah juu ya kumtegemea katika suratul Maida aya 23, wa 'ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah tu tegemeni, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Ole wako mwanamama wa Kiislamu, ole wako mwanadada wa Kiislamu, ukategemea hirizi, ukategemea fingo, ukategemea zindiko, ukategemea matalasimu, ukategemea mizizi, badala ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tegemea Allah katika kila hali, usitegemee mambo hayo ya kishirikina. Naam, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kadhalika katika ibada ar-raghba, kuwa na raghba, kupenda mahabbatul wusul ila shay' al-mahbub. Raghba maana yake ni kupenda kufika kwenye kitu unachokipenda, kule kupenda kukifikia kitu fulani ukipendacho, ile inaitwa raghba. Kadhalika katika ibada ni ar-rahba. Rahba ni al-khofu, khofu ambayo kwamba inazalisha tunda la kumkimbia unayemhofu, kumkimbia unayemhofu, hii inaitwa ar-rahba. Hii pia ni ibada. Kadhalika kwenye ibada kuna al-khushu', kunyenyekea. Kunyenyekea ni ibada. Na zote hizi tatu amezitaja Allah katika suratul Anbiya aya ya 90, alipotaja idadi ya mitume wake na manabii, akahitimisha akasema innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Hakika wao walikuwa hao mitume hao, kina Zakaria kamtaja huko juu, Zakaria kamtaja huko juu, Lut kamtaja huko juu, Nuh kamtaja huko juu, Ibrahim anasema innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika wao walikuwa wakikimbilia kufanya mambo mazuri ya khairat. Wa yad'una na walikuwa wakituomba sisi, raghaba, wakiwa na raghba, kwa maana wakitumai, wakitumai wapate maslahi ya dini na dunia. Wa rahaba, wakati huo huo walikuwa wakituomba hali ya kuwa wanawoga. Wakanu lana khashi'in, na walikuwa kwetu ni wanyenyekevu. Khashi'in kwa maana khadi'in, kwa maana mutadhallilin, wanajidhalilisha mbele zetu. Kwa hiyo yote ni ibada, jidhalilishe mbele ya Allah, jidhalilishe kwa ajili ya dini, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahdatha, yeyote atakayezusha, fi amrina hadha, katika jambo letu hili, la dini yetu hii ya Kiislamu, na taratibu zake, ma laisa minhu, akazusha jambo ambalo, wala halipo, linapishana, linakwenda kinyume kabisa, fahuwa raddun, basi jambo hilo, raddun, ay mardudun alayhi, litarejeshwa kwake yeye, halitopokelewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Limekosekana shart la kumfuata nani? Ar-Rasulul Akram, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, akizungumzia hadithi hii, anasema innahu qa'idatun 'azimatun min qawa'id al-Islam. Hadithi hii, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, hadithi hii ni kanuni kubwa kabisa miongoni mwa kanuni za Uislamu, msingi mama miongoni mwa misingi ya Kiislamu. Wa innahu min jawami'i kalimihi, na hakika maneno haya ni miongoni mwa maneno yake machache bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yaliyobeba maana pana. Fa innahu sarihun, kwani maneno yake haya yamekuja kwa uwazi kabisa. Fi raddil bid'i, katika kukataa bid'a, wal mukhtara'at, na yote yaliyobuniwa. Wa huwa mimma yu'tana bihifdhi, na hadithi hii yatakikana kabisa ihifadhiwe, wasti'malihi, na yatakikana kabisa hadithi hii itumiwe. Fi ibtalil munkarat, katika kubatilisha maovu yote ya kibid'a yanayofanywa. Haya maneno ya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa qala, na akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, hakika si vinginevyo, hakika hali ilivyo, yeyote atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu, fa sayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona tofauti nyingi kabisa, tofauti nyingi kwenye mavazi, huyu anavaa hivi, yule anavaa vile, kwenye kusali, huyu asali hivi, huyu kaachia mikono, hafungi, yule amefunga kwenye shingo, huyu ameweka kwenye kifua, yule kafunga chini ya tumbo, chini ya kitovu, yule kafanya kadha. Ikhtilaf. Atakuja kuona ikhtilafan kathira. Haya ni maradhi haya. Tiba yake ni nini? Tiba yake ni kushikamana na mwenendo wa Mtume. Alasema fa alaikum bi sunnati, basi mkiona hayo juu yenu kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina, na mwenendo wa makhalifa waongofu, tamassaku biha, shikamaneni nao mwenendo wangu huo, wa adhu 'alayha bin nawajidhi, umeni ungateni mwenendo wangu huo, bin nawajidhi, kwa meno ya magego. Meno ya magego si meno ya mbele, meno ya magego ndiyo meno yenye nguvu. Kwa maana shikamaneni na sunna zangu kwa nguvu zenu zote. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, atahadharisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume huyu bil mu'minina raufur rahim, mtume huyu an-nasihul amin, ana nasihi nani muaminifu alayhi salatu wasalam, anawaelekeza umma kuna kheri yao, ana utahadharisha umma kuna yale ambayo kwamba yatawaingiza kwenye al-mahalik war-rida. Anasema alayhi salatu wassalam, wa iyyakum wa muhdathatil umur, na kutahadharisheni na mambo ya kuzuazua, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila ambalo limezuliwa ni bid'a, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Hadithi ametaja al-Imam Abu Daud na al-Imam at-Tirmidhi min hadith al-Irbad ibn Sariya Abu Najih radiyallahu ta'ala anhu. Na akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika kutahadharisha kwenda kinyume na muongozo wake, akasema alayhi salatu wa sallam, la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadhwa na'ali bin na'ali, wallahi umma wangu utajiliwa na yale yaliyowajilia bani Israel hadhwa na'ali bin na'ali, usawa wa kiatu kwa kiatu, usawa wa unyayo kwa unyayo. Hata inkana minuhum man ata umma huwa alania, hata kama atapatikana kule kwa bani Israela wale ambao waliwaingilia mama zao waliowazaa hadharani, la kana fi ummati, pia atapatikana katika umma wangu man yasna'u dhalika, atakayefanya hayo. Sadaqa Rasulullah, amesema kweli mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wameshapatikana katika umma huu wanaowangilia mama zao waliowazaa, wameshapatikana hapa Tanzania, wameshapatikana na kwingineko pia wamepatikana. Moshi amepatikana, kijana anatembea na mama yake mzazi. Wa inna bani Israila, na hakika bani Israil, tafarraqat ala 72 milla, wametofautiana makundi 72, wataftariku ummati, na utakuja kutofautiana umma wangu ala 73 milla, makundi 73, kulluhum fi nar, yote yataingia motoni, illa millatan wahida, isipokuwa milla moja. Qalu, wakauliza masahaba, man hiya ya Rasulullah, milla hiyo ni akina nani hao, ewe mtume wa Allah? Qal, akasema, ma ana alayhi wa ashabi, ni wale ambao watashikamana, watajidhatiti kuyashikilia yale ambayo niko nayo mimi na masahaba wangu. Kwa lazima kwenye ibada zako ufuate maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi amepokea al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Abdullah bin Amr bin al-As, akabainisha bwana mtume alayhi salatu wasallam katika hii hadithi anna hadhihi al-firqata an-najiya, ya kwamba hili ndilo kundi ambalo litanusurika, ni wale ambao wameshikamana na yale aliyokuwa nayo yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake watukufu. Na ndio maana akasema al-Imam Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullah, alasema lan yasluha akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalaha, hautotengemaa mwishoni mwa umma huu, mwisho umma huu hautotengemaa ila wakifanya yale ambayo yamewafanya wa mwanzo wao wakatengemaa. Na akasema tena Imam Malik, man ibtada'a fil islam bid'a, yeyote atakayezua katika Uislamu uzushi, yaraha hasana, akaona kwamba ni mzuri, faqad zama, amedai huyo anna Muhammada, kwamba hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, amefanya khiana kwenye risala, ameaminiwa amefanya khiana. Kuna mambo kaambiwa apeleke, hakupeleka. Ndio maana watu wakaona wachukue wenyewe, kana kwamba hawa watu hawa wanaofanya bid'a wamemtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba kuna sehemu ya mafunzo hakuyafikisha. Ndio maana ya maneno ya al-Imam Malik rahimahullah, kwamba yeyote atakayezua katika Uislamu uzushi, akauona kwamba ni mzuri, basi huyo amedai huyo kwa lugha ya hali kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana kwenye risala. Kwa nini? Anasema li anna Allah yaqul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, kwa maana dini ilishakamilika. Fama lam yakun yawma idhin dina, bas lolote ambalo zama zile halikuonekana kuwa ni dini, fala yakunu al-yawma dina, haliwezi leo hii kuwa ni dini. Ameitaja al-Imam Ash-Shatibi katika al-I'tisam. Kwa hiyo Allah akina mama, mbali na haya tuliyosema juu ya lengo la kuumbwa kwetu, nini ibada, aina za ibada, masharti ya ibada, lakini je, yatosha kwa mwanadamu akafanya amali yake, akasema mimi bana na ikhlas nafanya amali yangu hii hata kama haikutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nafanya kwa sababu sina lengo baya. Wako watu na maneno hayo, hata kama hakulifanya mtume, lakini mwenyewe nia yangu ni njema, qasdi tayyibun wa hasan, kusudio langu ni zuri. Je, itafaa kweli ana ikhlasi lakini halikutoka kwa mtume hilo jambo, lakini mwenyewe ana lengo lake zuri, je itafaa? Haitoshi. haifai. Imekuja hadithi katika sahihi al-Bukhari kutoka kwa al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu kwamba amesema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye khutba yake ya Eid al-Hajj au Eid al-Udhiya, man salla salatana, yeyote atakaye swali swala zetu, wanasaka nusukana na akachinja vichinjwa vyetu, faqad asaba an-nusuk, amepatia ibada huyo. Wa man nasaka qabla as-salah, na atakayechinja mnyama wake kabla ya kuswali swala ya Eid, fa innahu qabla as-salah, bas kwa hakika atakuwa amechinja kabla ya wakati, wala nusuka lahu, wala kuchinja kwake huko hakutohesabika kwamba kafanya ibada ya kuchinja, kwa kuwa ametofautiana na sharia katika wakati. Hili jambo lafanyika baada ya swala, yeye kawahi kabla ya swala. Faqala Abu Burda ibn Niyari, akasema Abu Burda ibn Niyari mjomba wake Bara bin Azib, baada ya kusikia maneno haya kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, fa inni nasaktu shati qabla as-salah, mimi nimechinja mbuzi wangu kabla ya kusali. Wa araftu anna al-yawma yawm akl, anna al-yawma yawm akl wa shurb, na nimejua kama siku ya leo ni siku ya kula na kunywa. Wa ahbabtu an yakuna shati, nimependa an takuna shati awe mbuzi wangu awwala ma yudhbahu fi baiti, wa kwanza ambaye atachinjwa nyumbani kwangu. Fadhabahtu shati, nikamchinja mbuzi wangu. Wataghaddaitu qabla an atiya as-salah, nikala nyama ya mbuzi wangu huyo kabla ya mimi kuja kusali. Ataka ufumbuzi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Burda ibn Niyari radhiyallahu anhu, shatuka shatu lahmin, mbuzi wako Abu Burda ni mbuzi wa mboga tu nyumbani, sio ibada ya udhiya, sio udhiya. Kwa nini? Kwa kuwa mnyama wako hakuafikiana na sunna, hakuafikiana na sunna. Sunna na maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye uchinjaji kwamba watu wachinje baada salah, baada salat al-Eid. Akasema al-Hafidh Ibn Hajar kuisherehesha hii hadithi, anasema qala Sheikh Abu Muhammad Ibn Abi Jamra, amesema Sheikh Abu Muhammad Ibn Abi Jamra, wa fihi, na katika faida ya hadithi hii, anna al-amala wa in wafaqa niyatan hasana, kwamba amali yoyote itakayotendwa hata kama itaafikiana na nia nzuri, kama nia ya Abu Burda Ibn Niyari, alikuwa na nia njema, naam alikuwa na nia njema, nia thabita. Anasema Abu Muhammad Ibn Abi Jamra kwamba yaliyomo, anna al-amala, kwamba amali yoyote, wa in wafaqa niyatan hasanatan, hata kama itaafikiana na nia nzuri, lam yasihha, amali hiyo haitasihi, illa idha waqa'a ala wifqi shar'i, isipokuwa ikitendwa kwa mujibu wa kuafikiana na sharia. Na wana hakukubaliwa mbuzi wa Abu Burda Ibn Niyar. Kwa Allah, Allah, kina mama wa Kiislam, haya ni baadhi ya yale ambayo nimependa nizungumze nanyi katika fursa hii adhima, masala kwamba sisi tumeumbwa na Allah. Hakutuumba Allah illa liibadatihi wa tauhidi, illa kwa lengo la kumwabudu na kumpwekesha Mola wetu katika ibada. Ibada zote, kuitakiri kwamba yeye ndiye anayejua ghaibu, hiyo ni ibada kwenye moyo. Kwa hiyo kwenda kwa mganga akakupigia ramli, umebatilisha ibada yako hiyo, umemshirikisha, umeitakidi kwamba pamoja na Allah anajua ghaibu na wako viumbe wake wengine wanajua ghaibu. Na yeye amesema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Sema Muhammad, hakuna yeyote ajuaye ghaibu si wa mbinguni wala wa ardhini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe ukinyanyua mguu wako ukaenda kwenye walipo waganga wa kienyeji, ukaenda kutazama, ukaenda kuroga kwa wale ambao wana waume wa kushea, yani wewe una mke mwenzako, wengi akina mama wa Kiislamu wanasubiwa mahala kama hapa, anakwenda kuroga, kama mume akija kwake awe ni mzima, mume akenda kule awe ni mgonjwa. huku likija jogoo lapanda mtungi, likaenda kule jogoo halipandi mtungi. Na maswali kama hayo wanafanya akina mama. Mcheni Mola wenu akina mama. Achaneni na masuala ya kishirikina. Anayefanya shirk, anayefanya shirk ametoka katika Uislamu. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Kwa hakika umeshafunuliwa Muhammad kwa njia ya wahi. Na wamefunuliwa kwa njia ya wahi waliopita kabla yako. Wakaambiwa mithili unavyoambiwa wewe kwamba kama utafanya ushirikina, la yahbatanna amaluk, zitapomoka amali zako njema zote. Wewe kama ulianza kuswali tangu baligh yako mpaka leo hii una miaka 40, mpaka leo hii una miaka 48, mpaka leo hii una miaka 50, mpaka leo hii una miaka 60, leo hii una miaka 28, 29, 30, elewa kwamba kwa ushirikina wako wa dakika moja, dakika mbili, umekuangushia amali zako njema zote ambazo ulizitenda katika umri wako huo, kuanzia baligh yako mpaka ulipofikia. Kwa tujichunge na hayo. Na kubwa ambalo litatusaidia kuyaepuka hayo, akina mama mlazimiane na kusoma dini. Kubwa zaidi ambalo litakusaidieni kufika hapo kunako kutahadhari na shirki, kutahadhari na maasiya, kujikurubisha kwa Allah, kumwabudu Allah, kuwa na raghba na Allah, kuwa na hofu na Allah, kuwa na arraja kwa Allah, kuwa na atawakul ala Allah, yatakayowasaidia makubwa kabisa ni nyinyi kulazimiana na durus ilmu, madarasa ya elimu, madarasa kaida ya ilmu. Ukapata fursa kwa siku, ukapata masaa yako mawili, ukapata masaa yako matatu, ukapata saa yako moja, ukaandikiwa baoni, ukasomeshwa, ukapewa kitabu, ukasomeshwa. Wallahi alazim, hakuna khairi kubwa wanasema ahlul ilm kama khairi ya mwanamke wa Kiislamu kuafikishwa kwenye darasa, kwamba mwanamke wa Kiislamu huyu ana darasa, anasoma dini kwenye ratiba zake, kwa siku kuna mahala anasoma dini. Wallahi khairi kubwa kabisa wamepewa hiyo. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, ma yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, kharajahu Bukhari min hadith Muawiya. Yeyote ambaye anatakiwa khairi na Allah, Allah anampa fiqhi ya dini ya Kiislamu, ambayo fiqhi haiji bila ya kuisoma. Innamal ilmu bitaallum, Mtume anasema elimu ni kwa kujifunza. Ukaja ukapata tabu hapa, ukasota ukawa unahangaika miezi na katika hujamaliza kaida, miezi na katika hujamaliza juzu amma, miezi na katika hujamaliza juzu tabaraka, miezi inamalizika kitabu hujakimaliza, umeenda mbele umerudishwa nyuma, ukapata tabu, kaza utapata tabu, ukapata tabu, Allah akakufungulia subhanahu wa ta'ala. Upo kwenye kheri kubwa mwanadada wa Kiislamu, upo kwenye kheri kubwa mwanamama wa Kiislamu, ikiwa unatenga muda kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna, kwa majina yake mazuri sana na sifa zake zilizokuwa juu, awathibitishe kina mama wa Kiislamu na awape raghba katika kusoma ilmu, awape himma, awape nia thabita, msikatike katika masala ya kutafuta ilmu, bali mnaendelea na masaili kama hayo, na awafungulie uelewa na ufahamu. Innahu waliyu dhalik, awabakishe kwenye mazingira hayo mpaka kufa kwenu. Awatakabbal subhanahu wa ta'ala, innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.